wanaagsan dhegaystay yaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
khamiis lix iyo labaatanka bisha maarso sanadka labada kun iyo labaatanka waxaana naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobankii sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda galabnimo waxaa iyaga oo guryahooda jooga sababo la xidhiira cudurka coronavirus dartiisa idinla socodsiinaya saaxiib ciidla nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid a soomaaliya oo xaqiijisay qofkii labaad ee laga helay xanuunka coronavirus
saakay waxaan rabaa inaan soomaalida iyo bulshaweynta la wadaago in xaalad kale oo coronavirus positive ah laga helay muwaadin soomaaliyeed oo waddanka yimid waa xaqiijinta shalay ayay noo timid xalay noo timid in ay yahay positive
waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan tirakoobka dadweynaha maraykanka kaas oo si rasmi ah u bilaabmaya kowda bisha abril iyo sida ay uga faa'iidaysan karaan soomaalida tirada badan ee ku nool maraykanka
tirakoobka dalka maraykanka ayaa waxaa la tilmaamaa inay bilowday horaantii qarnigii 17-aad iyadoo markaa laga sameeyey gobolka virginia oo ku yaalla koonfur bari ee dalka maraykanka waxaana la tirakoobay dhammaan dadkii ku noolaa gobolladii laysku oran jiray british colonies
warar kale oo ku saabsan coronavirus barnaamijkii dhakhtarka weydii xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo ay inoo akhriso falastiin axmed iimaan
wasiirka caafimaadka soomaaliya fawziya abikar nuur ayaa xaqiijisay in kiiskii labaad ee coronavirus ah laga helay gudaha soomaaliya qof ku sugan gaar ahaana magaalada muqdisho wasiirka oo la hadashay warbaahinta dowladda ayaa shaacisay in qofka labaad ee laga helay xanuunka coronavirus uu yahay qof soomaali ah oo ka yimid dibadda kaasoo ka mid ahaa dad ay karaantiisha dowladda fawziya ayaa sidoo kale sheegtay in qofka laga helay cudurka covid 19 hadda xaaladiisu ay degan tahay balse ay meel ku sii hayn doonaan siina wadi doonaan baaritaanka ilaa uu ka caafimaado si loo sii daayo wasiirkuma aanay shaacin dalka uu ka yimid qofkan ha yeeshee dowladda ayaa horey u karaantiishay dad ka kala yimid dalal ay ku jiraan shiinaha iyo talyaaniga oo soomaali ah dowladda soomaaliya ayaa 16-kii maarch waxay xaqiijisay kiiskii ugu horreeyey ee coronavirus ah oo laga helo gudaha soomaaliya kaasoo ahaa muwaadin soomaaliya oo kasoo laabtay dalka shiinaha aqalka senatka maraykanka ayaa ansixiyey sharci xirmo dhaqaale ah oo ka kooban $2 trillion oo dollar oo dhaqaalaha maraykanka looga samato bixinayo saameynta xoogan ee ku yeeshay cudurka coronavirus kadib wada xaajoodyo kulul ayay meel isugu yimaadeen xubnaha aqalka sanadka ee sida aadka ah u kala qaybsan waxayna meel mariyeen sharciga cod gaaraya 96 iyagoo u diray aqalka wakiilada oo la filayo inuu u codeeyo jimcaha madaxweyne trump oo kaaliyaashiisa sare ay gacan ka geysteen wada xaajoodka sharcigan ayaa ballan qaaday inuu degdeg u saxiixi doono marka lasoo saaro miiskiisa xirmadan dhaqaale ayaa la filayaa in $500 billion oo dollar oo ka mida lagu caawiyo shirkadaha uu sida xoogan u saameeyey cudurka coronavirus iyadoo qoysaska maraykanka ahna ay heli doonaan jeeg lacageed oo toos uga imanaya dowladda waxaa sidoo kale xirmadan ku jira $350 billion oo dollar oo la siinaya ganacsiyada yaryar iyo $250 billion oo loogu tala galay in la siiyo dadka ay shaqola-aanta ku dhacdo inta ay shaqola-aanta yihiin iiraan waxa ay sheegtay inaysan waxba ka ogeyn halka uu ku sugan yahay sargaal ka tirsan f b i-da maraykanka oo la waayay bishii maarch 2017 qoyska sargaalkan oo lagu magacaabo robert levinson ayaa arbacadii sheegay inuu ku dhintay xabsi ku yaala dalka iiraan qoyska levinson ayaa qoraal arbacadii ay soo dhigeen baraha bulshada ku yiri maanta waxaan innaga oo wadnaha na damqanayo idinla wadaagaynaa war naxdin leh oo ku saabsan levinson madaxii qoyskeenna madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inaan loo sheegin in levinton uu geeriyooday lataliyaha amniga qaranka ee aqalka cad Robert O'Brien ayaa Gordon ba sheegay in wali uu socdo baaritaan ayna rumaysan yihiin in Levinson uu muddo ka horgeeriyooday. Tehran ayaa bishii November 2019 sidoo kale waxay dafirtay inay ogtahay halka uu ku sugan yahay Levinson, markaasi oo ay sheegtay inuu socdo kiis sharci ah oo uu ku lug leeyahay oo ay qaadisay maxkamadda kacaanka. Levinson ayaa waxaa lagu waayey jasiiradda Kish ee Iran ee ku taala Qaliijka. Dalka Australia ayaa waxa uu booliiska rabshadaha u dirayaa goobaha ay dadka isugu yimaadaan si ay u fuliyaan in ay dadka kala fogaadaan si loo xakameeyo faafitaanka xanuunka coronavirus. Dalka Australia ayaa waxa xanuunkan laga helay dad gaaraya 2,606 qof, halka 11 qof oo kalena ay u geeriyoodeen. Saraakiisha gobolka New South Wales ayaa cambaareeyey ficilada xilkasnimo la'aanta iyo la yaca ah ee qatarta gelinaya nafaha bini aadamka, waxaana la diyaarinayaa 70,000 oo booliis ah oo ay ku jiraan kuwa rabshadaha ka hortaga. Goobaha cibaadada ayaa la xiray dalkaasi, sidoo kalena meelaha wax lagu akhristo, goobaha dabaasha, madxafyada ayaa iyana la xiray. Ra-iisul wasaaraha Australia Scott Morris ayaa sheegay in munaasabadihii dalkaasi ka dhici jiray ee dhaqanka ahaana la joojiyey.
Dowladda Soomaaliya ayaa maanta ku dhawaaqday inuu jiro qofkii labaad ee laga helay xanuunka coronavirus. Wasiirka caafimaadka Soomaaliya Fuusiye Abiikar Nuur ayaana xaqiijisay arintaasi. Wariyaha V O da Seynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Muqdisho.
Wasiirka caafimaadka Soomaaliya Dr. Fuusiye Abiikar Nuur oo shir jiraayid ku qabatay Muqdisho ayaa ku dhawaaqday in qofkii labaad laga helay xanuunka coronavirus ee caalamka faraha ba'an ku haya kadib markii ay soo baxday natiijada baaritaan lagu sameeyay qofkaasi. Fuusiye waxay sheegtay in qofka laga helay cudurka uu yahay muwaadin Soomaaliyeed oo ka yimid dalka dibaddiisa oo maalmihii la soo dhaafay lagu hayay goob caafimaad oo lagu karantiilay xaaladiisana ay haatan degan tahay.
Waxaan rabaa inaan Soomaalida iyo bulshaweynta la wadaago in xaalad kale oo coronavirus positive ah laga helay muwaadin Soomaaliyeed oo waddanka yimid, muwaadankaas waa xaqiijinta shalay ayay noo timid, xalay noo timid in ay yahay positive. Muwaadankaas waa muwaadin aanan lahayn calaamadihii cudurka, aysan ka muuqanin, wa alxamdulillah ilaahay waxaan ka rajaynaa inuusan kusoo bixin. Marka muwaadanka dibadda uu ka yimid waa dadka lahaayo oo karantiilka ku jira, waxaan rajaynaynaa inuusan cudurka kusoo bixin. Waxaa lahayn doonaa intii analis kale oo 2-3 laga xaqiijinayo. Waxaa ilaahay uga baryaynaa inuusan cudurka kusoo bixinin.
Maray ka hadlaysay xaaladihii ugu dambeeyay cudurka, wasiirka waxay sidoo kale sheegtay in la karantiilay dad looga shakisan yahay cudurka, kuwaas oo ka yimid dalalka Shiinaha iyo Talyaaniga oo ka mid ah wadamada uu aadka ugu faafay coronavirus, laguna hayo goob gaar ah oo loogu talagalay si loo xakameeyo faafidda cudurka.
Muwaadin kastoo ka yimaada meelaha qatarta ay ka jirto cudurka uu ku haayo waa la xakameynayaa, waa la karantiilayaa ilaa 14 beri ayaa la haynaya. Waa wax loo baahan yahay in la sameeyo, sababtoo ah qofkina xaaladiisa in la xaqiijiyo. Haddii cudurka uu qabana aana lagu daynin bulshada oo intii ka badnay uusan cudurka qaadsiin, waa taxadar. Muwaadinada ku jira meelaha karantiilka waxaan ka baryaynaa inay noo dulqaataan, aynala sugaan ilaa iyo la xaqiijiyo in cudurka jirkooda uusan ku jirin.
Ugu dambeyntii, wasiir Fawziya ayaa ugu baaqday bulshada Soomaaliyeed in ay u hoggaansamaan amarada dowladda ka imaanaya ee ku saabsan xakameynta xanuunkan.
Waxaan rabaa inaan u sheego bulshada waxyaalaha ugu badan oo laga hadlayaa waxay ahayd in isku socodka iyo meelaha la isugu yimaado, ha ahaadaan iskuulaad, ha ahaadaan jaamacado, ha ahaadaan xaflado, totally in la joojiyo. Aadna loo yareeyo kulamada ay isugu imaanayaan dad ka badan 15 qofood, in la kala dheeraado oo ma aragti aan gacmaha la iska salaamin, in aanan la isxagreynin oo aan la suhaanyoonin. Cudurka waxyaalaha uu ku fido oo dhan waa la sheegay, wasaaradda waa qeybisay, raadiyayaasha waa laga sheegi doonaa. Wacyigelinta waxaan wada awoodna inaan sameyno, qof walbo annaga naga mid ah uu samayn karo waayo. Waa idin baryaynaa, waxaan idinka baryaynaa in la dul qaato oo ilaa iyo intii amar dambe uu soo baxay la yareeyo safarna la aadin meelaha waaweyn la isugu imaanin ardada guryaha lagu haayo hadii ardayga iskuulka iyo dugsiga laga celiyay uu guriga joogo laakiin banaanka markuu u baxo ilmo kale badan uu la ciyaaray wax weyn ma aanan sameeyin still weli waxa waa ilmihi contact leeyna waa kulmaayaan
16kii bishan ayaa ahayd markii dawladda Soomaaliya ay shaaciiseen qofkii ugu horeeyay gudaha dalka laga helay fayraska corona ee caalamka caafiyay. Dawladda Soomaaliya ayaa qaaday tallaabooyin looga hortagayo cudurka corona oo ay ka mid yihiin in la joojiyay duulimaadyada caalamiga ah ee dalka, lana xiray iskuullada iyo jaamacadaha, isla markaana la mamnuucay goobaha ay isugu yimaadaan dadka. Seenab Abubakar Maxamed, VOA Muqdisho.
Weli wararkii coronavirus ayaan ku jirnay. Xaafadda Soomaalida ay ku badan tahay ee magaalada Nairobi ku taalla ee Isli ayaa waxaa xanuunka uu saameyn ku yeeshay ganacsiga, gaar ahaan hoteelada oo ku tiirsanaan jiray dadka safarka ah ee dibadda ka taga. Wariyaha VOA da Intisaar Saalax Xuseen ayaa la hadashay qaar ka mid ah dadka hoteelada ku leh xaafadda Isli, warbixintan ayayna noo soo dirtay.
Kadib markii ay heshay dawladda dalka Kenya duulimaadyadii ka iman jiray wadamo dhowr ah kuwaasoo uu saameeyay cudurka coronavirus, ayaa waxaa saameyn ballaaran ay soo gaartay qaar ka mid ah dadka leh hoteelada waaweyn oo ay seexdaan dadka, gaar ahaan hoteelada ku yaala xaafadda Soomaalida Isli, kuwaasoo dad badan oo ka yimid dalka dibadiisa ay ku soo degi jireen. Qaar ka mid ah maamulada hoteelada oo aan wax ka weydiiyay arintaasi ayaa ii sheegay in hoos u dhac ballaaran uu ku yimid dhaqaalahooda.
Magacaygu waa saddexan waa Badir Cabdinaasir Xuseen, waxaana ahay General Manager Nomad Paradise Hotel. Qaybta chiefka 90% hoteelka dadka noo imanaya waxay ahayn dadka dibadaha iyo wadamada dariska nooga imanayay, iyo mise dadka safraya banaanada u sikacaya. Marka maadaama safaradii iyo xuduudihii ay istaageen, dadkii noo iman jiray dhan completely way istaageen oo waxnada noo imanaya sada daarkiisid ma jiro. Restaurantiga dadkii joogay ee localka ah ee cuntada ka cunayay iyaguna dowladdi baa ku xanita, waxaa la takeaway bisa la qaadan karaa, cuntada xaafadda bisa la hadi karaa. Marka nin walba hadii xaafaddii maadaama shaqada ay ka socoto xaafadii ba iska wada joogeen oo dadkii wax hoteeladii imaaday mise wax soo cunta toona ma jiro. Marka saad arkaysid hadda hoteeladii waa eber, way bannaan yihiin, dad ma joogaan, kafteeradii waa dad ma joogaan. Only dhibaatadana haysata waxay tahay dowladiina mayna hoteelka naga xidhna, mayna hoteelka hal la xidho, restaurantiga hal la xidho completely, maynana dhihin ha furaato. Meel la dhaxaad baan ku jiraa, waxaa nagu socota korontadii baa nagu socota, waxaa nagu socota biyihii baa nagu socda, shaqadii oo dhan baa nagu socota, oo biilkii dowladda oo dhan baa nagu socda, shaqaalihii mushaarkoodii baa nagu socda. Marka culaysa badan baan dareemaynaa, aad u fara badan.
Run ahaantii kolley dadka Soomaalida ee guud ahaan waddankaas aan la qabnaa dhibaatada ama saameynta cudurkan oo hadda adduunka ku cusub, aad buu noo saameeyay, anaga ahaan aad buu noo saameeyay. Gurigan kor iyo hoos buu isku xiran yahay, ganacsiga hoose, dukaamada, maqaaxida, hoteelka chiefka guud ahaan way isku xiran yihiin. Marka dadku waxay ahaayeen dad soo dega hoteelka, kuwa maqaaxida wax ka cuno, kadibna shopping u aado dukaamada. Tiiba waxaan filayaa inay meesha ka baxday. Heer wuxuu gaaray dhaqaaluhu uu gaaro ilaa 200%. Sidoo kale isku socodkii dadkii oo sida gobolladii oo ka imaanayay North Eastern iyo gobollada kale ee waddankaba way istaageen. Nin walba wuxuu yidhaahday barreerkaadi iyo dadkaadi uu ku agdhimo. Waxaa kaloo istaagay dadkii ka imaan jiray dibadaha ama Soomaalida ahay, u imaan jiray Nairobi heladooda ama fasax u imaan jiray ama investment iyo dhaqaale inay ka sameeyaan u imaan jiray, yaa istaagay. Marka arrintaas aad bay noo saameysaa anaga ahaan, ilaa dhaqaaluhu uu gaaray 200%.
Kaliya maahan dowladda dalka Kenya waxa ay hakisay duulimaadyada, ay sidoo kale waxa ay joojisay gabi ahaanba dadka isugu imaan jiray goobaha ay dadka ku caweeyaan oo ay ka mid yihiin maqaayadaha waaweyn ee hoteelada ku yaala. taasoo looga gol leeyahay si looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus oo ilaa ay hadda la xaqiijiyay 25 kiis oo cudurkaasi ah gudaha dalka Kenya. Intisaar Saleh Hussein, VOA, Nairobi.
Sidii aad idaacaddeedii saakaba ku maqasheen, madaxda hay'adda lacagta adduunka IMF ayaa shalay ta sheegtay in Soomaaliya ay soo gaadhay marxaladda go'aanka gaarista in deynta lagaga cafiyo wadamada fakhriga ah. Haddaba Maxamed Colaad Xasan ayaa arrimahaasi ka wareystay Xuseen Cabdikariin Gindish oo ah la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya ee dhinaca dhaqaalaha, isla markaana ka mid ahaa dadkii ku lugta lahaa dadaalada deynta lagaga cafinayo Soomaaliya.
Walaal waxay ahayd IMF2 board maynkeeda ayay ahayd shalay muxuu ahayd ay maaragtay qabatay oo ay uga hadlaysay go-aankii kama dambaysta ama waxa la yidhaahdo bartii go-aanka waxa la yidhaahdo decision point in ay Soomaaliya gaartay oo ay approve gareeyeen markii ugu horreysay taariikhda last muxuu ahaay 30 sano la soo dhaafay in Soomaaliya loo furo albaabkii ka erray dhaqaalaha adduunka loogu furayay. Wax loo kala harayna ma ahayn guusha, waxaa la yidhahdaa guusha waa guul la wada leeyahay. Dowladda keliya ma ahan saddexda branch aan ka qayb qaadan ma jiro. Baarlamaanku aaday uga qayb qaateen sharciyadii nagula xiray oo kondishinada ugu cusulaa kamid ahay. Dadkii fuliyey waxay ahaayeen labada aqal ee aqalka hoose iyo aqalka sare.
Marka hadda halka la soo gaaray ee lagu tilmaamay decision point ama bartii go'aan gaarista, xagee laga aadayaa?
Walaal warunta markii u dambeysay oo aan tagnay muxuu ahayd Washington ee aan president Greeney kuu dambeeyay qodobadii nagala rabay dalihii la soo dhaafay oo ay noo cadeed inaan almost aan imtixaankan ku gudubnay. Waxa ay IMF-ta iyo hay-adaha dunyadu ay galeen in protestka ay bilaabaan oo marka ugu horeysa la helo guarantor waxyaalihii waxaan la yidhahdaa IFIs ama International Financial Institutions-ka lacagihii ay nagu lahaayeen la secure gareeyay. Oo lacagihii markii la secure gareeyay oo World Bank tii ay nagu lahayd waa process jira oo waddan kasta oo soo maray waxaan hibiga la yidhaahdo ama dad reliefkan soo maray uu maro. Oo haddii aad tusaale u sheegato Liberia oo kale, waxaa garantor u ahay dowladda Maraykanka oo close to $1 billion immediately ka dhigay muxuu ahaayta inuu arririska lagu lahay ama lacagihii lagu lahay ka dhiibo. Annaga marka waxaan helnay wadamo garantor noo noqdo ilaa 3-4 ku dhow iyo wadamada memberka IMF-ka oo iyaguna aad noogu gurmaday, laakiin kuwa ugu horreeyay aad noogu gurmaday oo lacagihii naga dhiibay waxay noqdeen dowladda Norway oo ilaa 359 million naga dhigtay oo naga clear garaysay lacagihii ay World Bank nagu lahaayeen. Dowladda Ingiriiska oo naga clear garaysay arrearska ama daymihii ay nagu lahayd African Development Bank dhigtay 221 million, iyo Talyaaniga oo aad uga qayb qaatay lacagihii ay hadda secure garaysay 2 maalmood ka hor IMF-tu ay tiri 330 million. IMF-tu idinku lahayd we already received muxuu ahaay from the maratay wadamada adduunka iyadoo horseed ay ka yihiin dowladda Talyaanigu. Arrintaas marka nagala clear gareeyo nagala magaciseeyo naga banaan tahay, waxa ku xiga waxa waaye maalmaha soo socda inaan Paris kala tagno oo ilaa $3 billion ay nagu leeyihiin Paris kala memberska. Lacagahaasoo iyaguna ay sugayeen oo keliya in IMF-tu tiraahdo waa deyn cafintii bartii way gaareen, decision point way gaareen, marka howshiina waa bilaabi kartiin, idinkuna waa tacafi kartiin. Markaas waxaa bilaabanaysa wadamadii lacagta nagu lahaay say u kala badnaayeen inaan negotiation one by one iyo collectively aan la galno oo lacagta ugu badan ay nagu leeyihiin dowladda Maraykanka oo 1 billion iyo 300 million ah oo ay kusoo xigaan maxaa Ruushka, Faransiiska, Talyaaniga iyo wadamo kaloo badan. Shirkaas la qabanayo dhammaadka bishan waxaa kaloo iyagana imaanaya non Paris club members oo iyaguna deyman ugu leh u badan wadamo carbeed oo iyaguna dhageysanaya sugayay in IMF-tu ay caddayso in Soomaaliya ay gaartay decision point oo howlihii loo diray oo dhan ay ka soo baxday, isla markaasna ariiriskii lagu lahaa iska kalir garaysay, iyagana rabay inay follow up gareeyaan oo iyaguna deymahooda ay naga cafiyaan haddii Ilaahay yiraahdo. Wadamadaas kuwa ugu lacagta ugu badan nagu leh waxa waaye muxuu ahaay KSA, Kingdom of Saudi Arabia, waxaa kamid a muxuu ahayt United Arab Emirates, waxaa kamid a Iraq, waxaa kamid a Algeria, oo hadda ka hor muxuu ahay soo dirtay inay cafinayso lacagaha ay nagu lahayd. Marka one by one ayay maaragtay ay u cafi doona haddii Ilaahay yiraahdo.
Waa gartay Xuseen, marka waxaas oo dhan ay dhacaan sidaad sheegayso, oo dowladda Soomaaliya ay shuruudihii ka soo baxday oo caalamkii uu deemihii ka cafinayo, dowladihii aad midmid ula hadashaan oo deynteedii ka cafiyaan, maxaa dhacaya markaa? Maxaa markaa la sugayaa oo guulaha Soomaalidu gaartay?
Horta marka ugu horeysa muxuu ahay markii albaabkii naloo furay 30 sano kabacdi, waxaan eligible u nahay Soomaaliya deyn kale ma qaadanayso. Dad badan ayaa u maleeya in haddii deyntii lagaa cafiyey aad islamarkiiba deyn kale hore ka geli karto, iska soo qaadi karto. Waxaa saddexdii sano oo lasoo dhaafay dowladdan Soomaaliyeed $1 oo deyn ah ma aysa qaadan. Hadda oo ay taagan tahay decision point-igii la gaaray, deyn kale dowladda Soomaaliyeed ma qaadan doonto. Grant way qaadan kartaa
lacaga deeq oo la siiyo
way qaadan kartaa. Markaas waa inay ka shaqeyso sidii wadankeeda ama wadankan programkii aan qoronay ama National Development Plan aan u geli lahayn uga shaqeeyahay.
Kaasi wuxuu ahaa Xuseen Cabdikariim Gindhish, la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya, oo u warramayey wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan.
Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan oo ku saabsan taariikhda tirakoobka dadweynaha Mareykanka, kaas oo si rasmi ah u bilaabmayay 1 bisha Abriil, iyo sida ay uga faa'iidaysan karaan Soomaalida tirada badan ee ku nool dalkan Mareykanka. Waxaa barnaamijka soo diyaariyey soona jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno taariikhda tirakoobka dadweynaha Mareykanka oo 1 bisha Abriil si rasmi ah u bilaaban doonta, iyada oo aan eegi doono danta ugu jirta Soomaalida tirada badan ee ku nool dalkan Mareykanka. Tirakoobka dadweynaha ayaa ka mid ah howlaha ugu culus ee ay dowladuhu qabtaan, iyada oo natiijada ka soo baxdana lagu saleeyo baahida bulshada iyo adeegyada ay dowladdu u qabanayso deegaan walba. Dalkan Mareykanka ayaa taariikh dheer ku leh dhinaca howlaha tirakoobka marka dalalka caalamka loo eego, sida uu faahfaahinayo Cabdicaziis Saalax Cumar oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha caalamiga ah kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Tirakoobka dalka Mareykanka ayaa waxaa la tilmaamaa inuu bilowday horaantii qarnigii 17-aad, iyadoo markaa laga sameeyey gobolka Virginia oo ku yaala koonfur bari ee dalkan Mareykanka. Waxaana la tirakoobay dhammaan dadkii ku noolaa gobolladii la isku oran jiray British Colonies oo markii dambena isku bedelay United States ee waddankan Mareykanka. Waxaa la tilmaamaa inuu soo maray marxalado kala duwan tirakoobka Mareykanku, iyadoo markaas marba marka ka dambeysa ay sii badanaysay baahida iyo danaha dalkan Mareykanku oo sii fidayay siina ballaadhanayay, si markaa loo helo ama loo sameeyo qorshayaal horumarineed oo bulshada iyo waddankuba ma aragtay u horseeda horumar. Waxaa laga maarmaan ahayd in la helo tirakoob daba. Marka marxaladaha kastaba waxay wateen su'aalo gooniya oo ku soo biiray. Haddaad eegto tusaale ahaan 1810-kii tirakoobka la sameeyey, waxay xoogga saarayay oo su'aalo u badnaayeen xagga wax soo saarka warshadaha iyo bidaacooyinka. 1840-kii oo kale waxaa ku soo biiray su'aalo ku saabsan xagga kalluumaysiga. meesha 1850 kii ay su'aaluhu xoog saareen arrimaha bulshada, ashuuraadka, diimaha iyo maaragtay crank ama dambiyada. Waxaan marka soo biiray in laga sameeyo gobollo cusub oo ku soo biiray wadanka iyo dhamaan meelaha hoostaga xukunka Mareykanka ayaa laga sameeyay. Tirakoobku waa arrin dastuuriya oo u dhigaya dastuurka Mareykanku, lagana rabo qof kasta oo ku nool wadanka Mareykanka, qof kasta oo ku nool wadanka Mareykanka inuu ka qayb galo oo ka jawaabo maaragtay arrinta dastuuriga.
Kasoo in dadka qaar aanay inta badan jecelayn in la wadaago xogtooda gaarka ah sida tirada qoyska iyo magacyadooda iyo shaqooyinka ay qabtaan, ayaa haddana tirakoobka sanadkan waxa uu ku soo beegmaya iyada oo cudurka corona uu dunida halis ku hayo. Cabsi badanna laga qabo, laakiin hannaanka loo qaadayo tirakoobka sanadkan ayaa ah mid ka duwan kuwii ka horreeyey, sida uu faahfaahinayo Cabdicasiis Saalax Cumar.
Dad badan waxay isweydiiyaan maxaa dhibkaa soo gaaraya maaragtay haddaad ka qayb geli weydo. Run ahaantii wax faa'iido ah oo kasoo gaadha mooyaane wax dhib oo horta kasoo gaaraysa dadka ma jiro, waayo waa wax manafacaadun lagu helayo weeyaan. Mana jiro ganaax lagu ganaaxayo qofku hadduu ka qayb gali waayo, laakiin si dadban wuxuu qofku hadduu ka qayb gali waayo u ganaaxayaa bulshadii ku noolaa, caruurtii iskuulka dhiganaysay, maaragtay dadkii guriyeynta u baahnaa, dadkaasoo dhan dadban u ganaaxayaa. Waayo dadku haddii bulshada ka qayb geli weyda waxay noqonaysaa dhaqaale ka maqan maaragtay gobolkii uu ku noolaa iyo bulshadii uu ku noolaa, dhaqaale ka maqan ayuu noqonaysaa matalaad siyaasadeed oo dad u dooda xuquuqda oo matali lahaayo heli lahaayeen ayaa maaragtay ka maqnaanaysa. Marka waa ganaaxsi dadbana, laakiin si toosa sharcigu uma ganaaxayo qofku hadduu ka qayb geli waayo. Waana la fududeeyey oo maanta wax adag maaha inuu qofku ka qayb galo, waayo online baa lagu sameynayaa, waayo dad badan baa isweydiin kale odhan kara. Dee xanuunaa jira oo hadda lama bixi karo, laakiin iminka online waxaad moodaa in howlahan maaragtay laga sii tawaawsheystay, internetka laga qayb gali karaa oo maaragtay ay dadku ka qayb gali karaan tirakoobkaas. Arrinta kale, su'aalaha meesha ku yaalla in laga wada jawaabo qasab maaha, dad baa jeclayn inay magacooga sheegaan, qasab maaha inaad magacaaga sheegtid. Muhiimaddu waxa weyn in la ogaado un guryaha dadka ku nool, tirada ku nool, dadka kugula nool, iyo adigu inaad tirakoobtid oo ka qayb gashid.
Soomaalida iyo dadka soo galootiga ah ee ku nool dalkan Mareykanka oo qaar badan oo ka mid ah aanay fahamsanayn ahamiyadda uu leeyahay tirakoobku, ayaa keenta in dad badan ay dhayalsadaan inay buuxiyaan waraaqaha tirakoobka. Cismaan Axmed Cerro oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota oo ah gobolka ay Soomaalida ugu badan ku nool yihiin dalka Mareykanka, ayaa isaga iyo dhalinyaro kale waxay isku xilqaameen inay dadweynaha u faahfaahiyaan ahamiyadda uu tirakoobku leeyahay.
Tirakoob horta waxa waaye waa 10 sano Mareykanka waxaa la xisaabiya dadka degan laga bilaabo xaafad xaafad ilaa maaragtay gobol gobol loo tiriyo. Marka taasna waxaa kasoo baxa waxyaala badan oo sida dadka dadka la doorto oo kale xaafadaha laga doorto way isbedelaan markii tirada la dhamaato. Waxaa kasoo baxa gobolka qof kasta uu degan yahay dhaqaale badana kasoo gala oo dhacyo badan leh oo maaragtay oo saameyn kara bulshada degan gobolkaas oo kale. Wuxuu kaloo matalaa ama saameeyaa waxbarashada, wuxuu saameeyaa dadka mataqaanaa meesha degana oo tiradooda wax lagu siiyo ama wax kusoo doorta. Soomaali ahaan faa'iidadan ugu fiican waxaa waaye haddii tiro hadda lala xisaabiyo oo hadda noo xisaabsan oo kale tiro saxa ma ahan. Haddaan ku siiyo, haddaan tusaale ku siiyo, gobolka Minnesota waa gobolka ugu soomaali badan, qof kastana waa ogyahay. Laakiin waxaana lagu xisaabiyay Minnesota oo kale hadii aan ku degannahay 32,000 ama 32,000, taasna waa ka badanahay. Marka waxaa keenaya in dhibkaas oo kale uu dhaco dadkii oo aan la xisaabin. Waxaana muhiim aad iyo aad muhiim u ah oo dadka dhegeysanaya aan ku wacyigelin lahaa in la isxisaabiyo. Xisaabintaasoo ah qof kasta oo guriga degan waa in la tiriyo. Ma ku xirna inaad sharci leedahay, ma ku xirna inaad leedahay inaad qof weyn tahay, inaad qof yar tahay. Qofkii caawa dhashay iyo qofkii weyn oo waayeela, qofkii codayn kara, kulli in la xisaabiyo waay. Waxaa la rabaa un bes waxaa waaye tirakoobka guriga qoyskiiba meeqa qofaa degan. Haddii aad tahay family ama qoys 5 qof ah oo ay kula degan yahaan oo kale qaraabo kale kula degan yahaan 5 kale ah, gurigaas waa inay 10 qof kasoo baxdaa. Marka waxaa muhiim ah in la xisaabiyo dadka degan qof kasta oo kamid oo guriga degan inuu tirsan yahay la xisaabiyo.
Dhinaca kale waxaa jira sababo keena in ay dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Mareykanka ay uga baaqdaan ka qaybgalka buuxa ee tirkoobka. Waxaa arrimahaasi ka mid ah luqadda ay ku qoran yihiin waraaqaha dadweynaha loo diro, sida uu faahfaahinayo Cabdirasaaq Macalin Ciid oo ka mid ah madaxda ururka horumarinta jaaliyadaha Afrikada Bari ee Mareykanka.
Dadka immigrantiga ugu badan ee state Minnesota degan oo ah dadka Soomaalida ah iyo qolo kale oo la yidhaahdo Hmong community oo ayagana dowladahaas oo Far East Asia ka yimid, in labadoodaba aan lagu soo darin luqadaha lagu turjumayo boodka kaaridka dadka guryaha ugu tagaayo oo su-aalaha qaybna ingiliishka tahay qaybna ay tahay luqadaha kale, 12 luqadood oo kale ayaa lagu turjumay boodka kaaradaas, marka Soomaali iyo Hmong kuma jirin. Waana labada population oo ugu badan immigrantiga degan state of Minnesota. Marka waxaa noo soo baxday inay caqabad ku noqon karto tirakoobka ummadda Soomaalida degan meeshan, waayo nambar badan ay ku joogaan, qaarkood waa cusub yihiin oo luqadii waa ku adag tahay, qaarkood waa dad waayeel oo qoraalkii ku adag. Waxyaabahaasoo dhan markaan fiirinay ayaa waxaa noo soo baxday inay seedkintan la hadalnaandaana sida macquul maaha. Waxa kale oo ayada laftigeeda caqabadeeda leh oo noo soo baxday waxay tahay boosta kaaridka la soo meel gareeyey oo dadka loo meel gareynayo oo la rabay inay buuxiyaan, kuwaas kuwa lamid ah maalin walba waxay ugu yimaadaan dadka Soomaalida iyo dadka kaleba boosta kaaradaha waxay ku yimaadaan meelkooda. Dadkii marka boosta kaaradaas badanaan waxay u badan yihiin xayeysiin, waxay u qaataan inay xayeysiin ay tahay. Wixii waxaa laga yaabaa marka inaan baatenshin la siinin oo iyadoon la fiirininba sida loo wada haddana qashinka lagu daro, meeshaas waxaan aragnay haddana inay khasaare ka imaan karto. Marka waa la hadalnay seedka, waa kala hadalnay, waa la jaalamigareynay, waxaa mida sidaan macquul maaha. Dadka Soomaaliyeed waxaad ugu talagasheen inay ka haraan tirakoobka labadaas arrimood dartood. Haddii aan wax laga qabanna waa dhacaysaa oo wixii suurtagal ma noqonayo. Waxay noo ballan qaadeen asay state of Minnesota inay labadaas luqadood oo Soomaalida iyo Hmongka ay ku soo dari doonaan boosta kaarada, oo ay noqon doonaan labada luqadood oo lagu turjumayo su-aalaha 12-ka oo ku qoran warqadda sayida.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijka bandhigga v o a tan iyo kulanti dambe. Sidaas iyo nabadgelyo.
Intaas aan ku dhaafno barnaamijkii bandhiga v o a oo uu inoo soo jeediyey Xuseen Barre Aadan.
Halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Goor dhow waxaa noo soo socda doodii gaabnayd barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. Marka horese warkii oo kooban iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Wasiirka caafimaadka Soomaaliya Fawziya Abikar Nuur ayaa xaqiijisay in kiiskii labaad ee coronavirus ah laga helay gudaha Soomaaliya qof ku sugan, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Wasiirka oo la hadashay warbaahinta dowladda ayaa shaacisay in qofka labaad ee laga helay xanuunka coronavirus uu yahay qof Soomaali ah oo ka yimid dibadda, kaasoo ka mid ahaa dad ay karantiisha dowladda. Fawziya ayaa sidoo kale sheegtay in qofka laga helay cudurka COVID-19 hadda xaaladiisu ay degan tahay, balse ay meel ku sii hayn doonaan siina wadi doonaan baaritaanka ilaa uu ka caafimaado si loo sii daayo. Wasiirkuma aanay shaacin dalka uu ka yimid qofkan, hayeeshay dowladda ayaa horey u karantiishay dad ka kala yimid dalal ay ku jiraan Shiinaha iyo Talyaaniga oo Soomaali ah.
aad bay u mahadsan tahay Falastiin oo inala socodsiinaysay qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Hay-adda W H O ayaa sheegtay in kiisas badan oo la xiriira cudursidaha corona ee keena xanuunka COVID-19 ay dhici karto in Soomaaliya laga helo maalmaha soo socda. Wakiilka W H O ee Soomaaliya Dr Mamanuur Raxmaan Maliik ayaa v o eda u sheegay in Soomaaliya aysan haysan xarun lagu baaro cudurkan, balse hay-adda ay qorsheynayso in ay muddo yar gudaheed Soomaaliya uga dhisto xarun lagu baarayo dadka qaba cudurka COVID. warbixintan waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Somalia waxaa ka taagan cabsi xoogan oo la xiriirta cudurka coronavirus. Wakiilka WHO ee Somalia, Dr. Mamanur Rahman Malik ayaa sheegay in maalmaha soo socda Somalia ay dhici karto in laga helo dad qaba xanuunka coronavirus oo kale.
Knowing how the disease spreads to the close communities.
Innagu eegayna sida xanuunka uu bulshada ugu dhex faafo iyo sida ay dadku isugu dhex jiraan, waxa suurtagal ah in xanuunkani uu faafo. Sidaas daraadeed waxa macquul ah in maalmaha soo socda ay kiisasku bataan wadan kasta oo xanuunku gaarayna, kiisasku way laba laameen, marka waa inaannu u diyaar garownaa.
Soomaaliya ma haysato xarun ama agab lagu baari karo xanuunka, waxaana tijaabooyinka ilaa iyo imanka la sameeyey loo diray shaybaar ku yaala dalka Kenya. Laakiin WHO ayaa sheegaysa in muddo dhow gudahood Soomaaliya ay ka samayn doonto xarun lagu baaro caafimaadka.
It is true that the country does not have the testing facility. We are trying our best to.
Waa run in dalku aanu haysan imkaaniyaadkii xanuunkan lagu baari lahaa. Waxaanu isku dayeynaa inaan shaybaarka u sameyno Soomaaliya muddo 2 toddobaad gudahood. Intaana way ka badan kartaa, waayo waxaa xayiran duulimaadyadii ganacsiga. Laakiin waqti xaadirkan waxaanu muunadaha baarista raba aanu u dirnaa Nairobi, oo si dhaqso ah muddo 24 saac gudahooda aanu jawaabta uga helno.
Coronavirus ayaa dunida dhibaato ba'an ku haya, gaar ahaan dalalka horumaray oo uu ku dilay 10,000 oo qof. Haddaba Soomaaliya oo nidaamkeeda caafimaadku uu dhulka yaallo, muxuu xaalku noqon doonaa? Dr. Malik ayaa ka hadlaya.
I think this is very difficult to say what will be the death toll ultimately in this country.
Way adag tahay inaanu ka sii hadalno tirada dadka uu salfan doono xanuunkan, waayo waxaanu wada ognahay in wadanku uu la tacaalayo mushkilada gaamuray. Waxaanu sidoo kale ognahay in hanaanka caafimaadku uu yahay mid liita, marka waxaan laga fursan karin culays weyn oo ku yimaada tasiilaadka caafimaadka. Haddii aanu si weyn ugu diyaar garoobin, marka waa mas-uuliyad cid waliba saaran si looga caawiyo dawladda sidii loo heli lahaa xarumo dadka lagu baaro oo lagu xanaaneyn karo bukaanada xanuunkani uu soo rito.
Dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkii hore qaaday tallaabooyin ay ku xakamaynayso fidista cudurkan, oo ay ku jirto in la xiro iskuulada iyo jaamacadaha. WHO wakiilkeeda Soomaaliya ayaa ka hadlay tallaabooyinkan.
I think it depends on the stage of the outbreak we are in. I'm sure government.
Waxay ila tahay inay ku xiran tahay marxaladda aan hadda marayno. Tallaabooyinka ay dawladdu qaadayna jiha wanaagsan ayay u socdaan siday ila tahay, waayo yaraynta faafista cudurku waxay ku xiran tahay tallaabooyinka qafiifinta ah ee aad durbaba qaado. Tusaale ahaan, in dadka laga mamnuuco inay isu yimaadaan oo la kala fogaado waa wax fiican, waxayna ila tahay in dawladdu ay halkaa ka anbaqaadi karto tallaabooyin kale oo loo baahan yahay.
Badan oo ku yaala bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya waxaa ka talisa kooxda Al-Shabaab. Haddaba WHO ayaa sheegtay in caqabad ay ku tahay hay-adaha caafimaadka inay dhulkaasi tagaan haddii uu xanuunkani dhulkaasi gaaro.
Unfortunately, some of these areas in this country are controlled by.
Nasiib darro, goobahaasi waxaa xukuma maleeshiyaadka mitidiinta ah, xitaa ololayaashiini waaweynaa ee aan u qaadnay la dagaalanka jadeecada iyo dabaysha dhib ayaanu ka marnay in tallaalka aan goobahaasi gaarsiino. Laakiin haddii xanuunkani uu meelahaasi gaaro, waa waqtigii loo midoobi lahaa, waana waqtigii dhammaanteen aanu wada garowsan lahayn in mas-uuliyadii naga saaran tahay inaan maarayno mushkiladan, oo aanu xaqiijino inaan naf badbaadino oo aan dhimasho baajino. Waxay markaa ila tahay inaan heli doono fursad aan xarumaha baarista xanuunka iyo shaqaalaheennaba aan ku geyno goobahaasi.
Dhakhaatiirta Soomaaliyeed ayaa sheegay in khatarta uu xanuunkan ku hayo Soomaaliya ay ka badan tahay tan uu ku hayo dalalka horumaray, laakiin waxay wacad ku mareen inay wax walba oo qaraankooda ah ay qaban doonaan si ay dadka uga wacyigeliyaan khatarta.
Soomaaliya ka waran cudurkaas hadduu ka dilaaco, dhibaatada weyn iyo yacni walwalka aan qabno waxa waaye waddamo naga qalab badan, caafimaadkooda naga sarreeyo, organizationkooda iyo is-abaabulkooda naga xoog badan yahay, naga hanti badan ayaa dhibaatadaas uu ku hayaa cudurka. Marka haddaan Soomaali nahay, annagoo Ilaahay tawakaleyno, waxaan rabnaa cudurkaan inti aan wood leenahay inaan gelino.
دكتور محمد يوسف ayaa dhinaca kale carabka ku adkeeyay in dadka ku nool xeryaha barakacyaashu ay yihiin kuwa u nugul cudurka coronavirus balse ay dhaqaatiirtu dadaal lagu jiraan sidii cudurkaasi looga badbaadin lahaa.
aad buu u mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo warbixintaasi inala socodsiinayay.
haatana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii waxa inoo soo diyaariyay ibraahim xasan danduray.
cudurka coronavirus oo markii hore ka dilaacay Shiinaha ayaa haatan ku fiday meelo badan oo dunida ah iyadoo dadka guud ahaan qaadana dunida lagu qiyaasay inay ka badan yihiin 80 kun iyadoo curyaaminayo dhaqaalaha dal badan oo dunida ah. barnaamijkeena dhakhtarka weydii ayaana uga hadlaynaa waxaa marti u ah dhakhtar Yaasin Axmed Nuur oo ku takhasusay cudurada faafa ahna hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Soomaaliya kana howlgalo rugta caafimaadka Rajo ee ku taala magaalada Muqdisho. barnaamijkana waxaan u soo diyaariyey wariyaheena Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. dhakhtarka ayaa wuxuu marka hore ka hadlayaa dhibaatada cudurka.
dhibaatada dadka uu ku qabanayna waa badan yahay. waxa kale marka wax oo dhabti la celin kara ma ah. Ameerika iska celin lahayd, Yuruba iska celin lahayd, Afrika iska dhaaf ba haddii uu kusoo bilowdo Tunisia, Egypt laga helay. marka riyadan oo beegta oo airport-ka la istaagayaa wax qannada lagu cabiro iyo wax soconaya ma aha. haddana waxaa la yimid dabeecad kale in waxaa lagu ogaay incubation period wax la yiraa inta cudurka uu hursan yahay uusan soo bixin 14 maalmood. haatan waxaa la arkay qaarkood oo gaaray 7 iyo 20 maalmood. qof iyo qof ayaa iskaga gudbinaya. marka wuxuu noqonayaa sida ifilada kale oo u fida inkastoo ifilada uu ka dhibiran yahay despite sida cabsida badan iyo weelka badan iyo jiro cudurka ifilada ah wuuna ka dhimashayiq yahay wuuna maxaa la yiraahaa waa ka qafiifsan yahay. marka dadka waxaa la rabaa in macluumaadkaas guud inay ka haystaan sida aada ogtahayba muddo bil ahay ahayd markii meesha laga helay wadamada kalena Japan iyo Thailand iyo Kenya oo markiiba uu soo gaaray. haatan waa dhowr bilood ilaa iyo Afrika iyo Australia iyo America. marka weli dhakhaatiirta ma aysan cadeyn laakiin genomically inkastoo kii kale uu u dhow yahay haddana waxoogaa oo diversa oo bedel ahaa viruska naftiisa ku dhacay oo keenaya faafidaan xoog leh.
maadaama uu faafayo cudurka intay laag tahay halistiisa inay gaarto Afrika islamarkaana ku fido waa kan dhakhtar Yaasin mar kale.
waad ogtahay cudurka HIV-ga la leeyahay ito ka bilowday haddana Afrika waxa ku dhiga waa ahayd kaas weliba waxaa waa mid la leeyahay waxaa la isku qaadsiiyaa galmada la isku qaadsiiyaa kan neefsashada la isku qaadsiiyana iyo qufac iyo hindisada. marka waa maleyn kartaa in uu maxaa la yiraahaa uu ka xoog badinayo kaas laakiin waxaa waaye viruska xuduud ma laha. qofal meel uu istaagto inta meel istaagtana viruska waa kan ahay ma iska dhicin karti waa been waay dowlad celin kartaa ma laha. waa ogeyd hadday cudurada aheyd oo maleynaa wasiirkii Iiraan uu lahay Iiraan balaayo ma jirto oo soo qufacayo hindhisayo markii isbitaalka la geeyay coronavirus laga helay bahalka intaasuu dadka uu u jiraa ama xuduudada la xiray oo diyaaradda la joojinayo loo leeyahay waddanka lasoo geli maayo intii bil ah. reer Yurub hadda waxay sugayaan iyo Ameerika waxay sugayaan winterka iyo inay ka baxaan oo maxaalay qorax ay usoo baxdo rajadooda ay tahay viruskii transmissionkiisa oo joogsado. ayaana marka barafka daay anaga inaan qabo una suurus waxa inay noo soo guureen hadda macquul waay cid hadda celin kartaana ma jirto. ma karantiili karan dadkii karantiil lagu moodo hayn karo incubation time-ka wuu is bedelay 14 lagu ogaa dad waxaa la helay 7 iyo 20 maalmood ah cid loo qabsan karo oo la dhihi karo maanta coronaviruski saas u baxay ma laha. waxa qotolyaaniga ku hayo waa aragtay dhaqaal ahaanse uu dumiyey waad aragtay adduunka maxaa la yiraahaa waxaa la yiraahaa chiniiska duuqfaco adduunka inta kalena waa hindhise dhaqaalaha barki ayta hadda viruskiina waa sidoo kale noqdaan u maleynaa. markan
ganacsato badan oo Soomaaliya ayaa qaarna ay ku nool yihiin dalka Shiinaha qaarna ay alaabo u doontaan. waxaa kale oo jooga dalka Shiinaha arday Soomaaliya haddaba cabsi intee leega ayaa laga qabaa in cudurka Soomaaliya uu soo gaaro inkastoo wasaaradda caafimaadku ay sheegtay in dadaal ay wado. dr Yaasin ayaa noo faahfaahinaya
ta wasaaradda caafimaadka procedure wixii ay WHO ay dejisay hay-adda caafimaadka adduunka wixii ay dejisay uun bay haysaa wax ka duwan ma hayso. dalalkaasina ay la mid tahay. Laakiin travelka arday jaana joogta ee maahane inta inta ka baxaanay ay mushtaray aadan. Hadda dadka wax la celin kara maaha. Mid keenay ka baxaatay kara xag oo keenay inta ku soo lago inta soo gali kara. Mid Ethiopia ka baxa aadi kara. Mid Djibouti ka baxa aadi kara. Hadda xuduud ka soo gali kara oo meel ba ka soo gali kara. Maxaa la yiraahaa meel dadka lama hayn kara xataa walaal. Waxaa ku habboonaanaha geeska dadka ka soo baxaya meelaha lagu og yahay in inta la cabbiro iyo la fiiriyo diagnostic iyo loo gaaro. Laakiin qof soo socda soo socda toban maalmood markuu soo socday oo markuu inta ku yimaado oo saqan lahayn oo haddana afar bilood ka bacdi gurigiisa soo joogo qannadii la dhaco maxaa la yiraa isheeg adwaaska ay bixiyaan hadda Yurub iyo Ameerika waxaa waay qofka haddii travel oo meelaha uga yimid biliis gurigaasa joogaa lagu soo bixa ma aha maxaa la yiraaha dowlad awoodeed oo waxaana lagu xakameyn kara ma aha adow loo jeeda ma aha waa waxaan loo jeedin in ma qabato waa wax kaafaca weyn oo soo u soconaya meesha ku faafaya iyo yaqaano viruska wax sahlan ma aha anaga waxa kaliya aan ku dadaali karnaa waxa waaye in aan cudurkan waa coronavirus aan dhihi karno iyo in kale anay hoob maxaa la yiraahaa sheebaarka wasaaradda caafimaadka oo dhexe in diagnosticadaasi la sameyn karo
haddaba intuu leegahay walwalka dadka ay ka qabi karaan xanuunkaasi virus in lagu arko Soomaaliya
ma walwal ma aha waa xaqiiqo waa shaki ma laha goorma waa imaanay ma imaan doona ma aha waana adduunka aan la qabnaa halkaan waa imaanaa ilaahay hadduu naga hayaan waa naga hayna laakiin wax la celin karo ma aha adduunka la qaba Yurub la qaba Ameerika la qaba Aasiya la qaba meelusan gaarin ma laha dadku waa dadkeysa intii markii ka saarnayda 400 iyo 500 hadda cudurka laga helo oo qabto sida uu u fidayo marka dadaal in la iska hayo maahane wax kale aan sameyn karno mala iyo inaan xaqiijin karno qadadaana inay weeyahay coronavirus iyo in kale
intaas aanu joogo weydii dhakhtarka uu martii u ahaa dr Yasin Axmed Nuur oo ku taqasay cudurada faafa ahna hormoodka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Soomaaliya kana hawlgala rugta caafimaadka rajo ee ku taala magaalada Muqdisho waxaana barnaamijka noo soo diyaariyey wariyaha Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysta anagu uga hadlaynaa xanuunka coronavirus.
Aad buu u mahadsan yahay Ibrahim Danduray oo noo soo jeedinayay barnaamijkaasi dhakhtarka weydii. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waa kan wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti waxaan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban sanadahan dambe waxa aad u kordhay furriinka ama burburka ku yimaada qoysaska gaar ahaan da'yarta iyadoo loo sababayo in qorshaha guurka marka horeba uu yahay mid lagu degdego waa xubinteena dooda gaaban waxa toddobaadkan martii igu ah ustaad Cali Cabdi Xasan Daari waa qoraa iyo suugaanyahan iyo Maryama Xasan Cabdulle oo ina ka shaqeysa arrimaha haweenka waxaa hadalka ku hormaraya ustaad Cali Daari
arkaysa qoys hadda dhismay isla markeena soo burburaayo marka hore oo aan laga baran degin qoyska oo wixii oo dhan ay noqdaan wax degdeg ah waxaa kaloo ka mid ah waxyaalaha keenayo xagga dhaqaalaha ayaa ka mid ah waxaa keenayo xagga maratay markii caruur la waayo kalo ama labadii isdooratay kalo ay caruur isku waayaan waxaa kaloo ka mid ah kala qoqobnaanta bulshada waxaa kamid ah xagga deegaanka waxaa kamid ah dabeecadaha iyo qofka iyo arrimo badan oo far badan aad u aad badan
ama santa ustaad Cali Maryam
waagi hore iyo waqtiga hadda la joogo farq badan oo dhexeeyo sababtoo ah dadkii hore iyagoo dadkan ka aqoon yar ka dhaqaale yar dhinac waliba ka liito ayay reeruhu dhisnaan jireen furinkan uu yaraa jiray laakiin hadda waxaa moodaa in la jaan qaaday furriinka makala taga qoysaska waxyaabaha casriga ah oo kale ama in ahaa arrimaha social media oo kale dhaqamo kale oo yacni dad shisheeyo kale oo ay dhex galeen arkeen in yacni wax cusub uun yacni sabab yahay sababtoo ah iyadoon dhaqaale la haysanin aqoontu yartahay ayuu furriinka yaraa jiray oo qoysaska dhisnaa jireen
Mareema ma san tahay ustaad Mareema waxa leedahay ilbaxnimada ayaa sabab u ah in furriinka u bato hay
xagga wacyiga dadkii hore iyo dadkan isku mid maaha dadkii hore waxay ahaayeen dad wacyigooda aad u sareeyo dad maartay shaqooyinkooda ay kooban yihiin oo ariga iyo beerta iyo xoolaha iyo arrimahaas laakiin hadda waxaad moodaa shaqooyinkii iyo dadkii mahnadaha leeyihiin iyo xirfadaha leeyihiin inay kala duwanaato mar walba marka xirfad kala duwanaatana dadkii maartay dabeecadihiisa iyo dhaqankiisa waa si kala duwanaanaya
Maryam
qaybta dhaqaalaha kale waa la dhihi karaa dhinacneyn way ka qayb qaadataa in furinka u bato sababtu waxay tahay markii wiilkan reerkiisa ay dhaqaale badan leeyihiin oo kale hadii gabar iscalmadaan isguursadaan oo kale gabadhii isfahmi waayaan oo yani kala tagaan oo kale kama fikiray yani qoyskii yani guri diyaarintiis iyo doonimaad gabar kale dhaqaale gabar kale laga bixiyo yani wuxuu ku tashanayaa dhaqaale uu aabihiis ama qoyskiisa uu leeyahay marka ka fikiri maayo oo ma dhahay haddii gabadhan iska deysa ama aan kala tagtaan yani gabadha kale ee guursanaysa xagee dhaqaale ka keenay xagee ka biili doonta marka yani in dhaqaale badan ay qoyska ay leeyihiin waxaas leh uu ka qayb qaadan kara inuu burburo tusaale wiila ay joogo ila tashamaayo wuxuu leeyahay anigoo iga cadahay caruurti kale kurnay la daala dhacayo goob yaan waxaas kurnay wuxuu leeyahay ilaa gabartaasaan arkay inaan lay doono muujiyo war kale ma leh kama fikiray marka dhaqaalahaygii ilmaha walaalihiisa kurnay hadii gabadha reerkan la keeno dhaqanay rabtaa markaas ilaa alle wiilkaas anuu qancinay marka asagii iyo danta waxay ugu qasbiyeen intu iga tahriibi lahay ama qolooyin kale meelo kale iga biir lahay ama daroogista iga noqon lahay inay gabadhan ugu dhiga yacni lugooyo marka guurkii marka ma aha yacni guur waalidku ku faraxsan yahay oo mustaqbal iyo barwaaqo laga sugaa maaha waa mid wiilkii lagu xakameynayo
Saad Cali ka waradiga taa
horta waxa weeye bari hore waxaa jiray gabar bil iyo laba bil sheeko kugu bixin oo ragga baadi goobte markuu gabadha wiil u yimaado haasaabo ula yimaado inay raadiso wiilkan yaa waaye ukuma waaye iyo adeer u ah xaguu degan yahay muxuu haystaa muxuu dhaqaaliisa muxuu yahay dabeecadiisu waa sidee inay wax badan ka fikiriyo intaysan sheekada la bilaabin koon laakiin maanta waxaad moodaa in labada wiil iyo gabadha iyo wiilka marka isku hor yimaadaan biyanka dhaxarka walaa waa ku jecelahay saas waaye isla markiina marka saas la isku guursado oo dirbaba maalmo ka dambana waxaa arkaysaa inay wax iska dhamaadaan
hay Mariima hadalka Ustaad Cali maxaa kaaga baxay
halkaan oo kale markuu reer degan yahay oo wiilku reer leeyo oo kale isagoo reerkiisa u dhaqan yahay gabadhiisii u dhalayso oo qurux badan oo waxaa sameynayaa yani safar meelo kale u galaya sida hadda ragga dibadaha jiro kale iyo ragga u shaqeeyo hay'adaha kale ragga baabuurayda oo kale yani ragga ka safra gurigooda yani asal ahaan markii hore ay ku guursadeen ku ilmo dhaleen ka tago markay meelo kale tagaan oo kale ama bilooyin ama sanado inay gabar kale yani ay ku meel gaar ama u guursadaan ama adeeg qudbisira waxa dhaha jira hadda waxa inta badan hadda furinku waxa sababo oo yani gabadha marka dhex gashay 18-19 sano ayada jirta xaluule garoob waysan waay waxa sanu waxa keenaa waa waay yani guurka qarsoodida marka markuu guursado laasin waa la maqlayaa adduunka meesha duugaha ka joogo way maqlaysaa marka xaaskiisii kale marka way ku kacee markay ku kacdo marka ninkii laba arrinaa isku qabsanayso labada xaaskii weynaa caruurtii dhashay iyo xaaskii kaleento tan horey buu ogeedba inuu yacni naaqabo hadday doonto aduu doonmo buu sheegi malee marka qaar uma sheegan xataa inuu naaqabo marka labadii arrin waxay ku noqonay ma laba furin baa dhici doonto ma hala qadkii ka bixi doono ma tii weyneed ma tii yareed laasin marka laakiin inta badan waxa dhaca furin ama tan yaraa qadka ka baxeysa ama tii weyneeda yani qadka ka baxeysa marka taasna waa ka qayb qaadanaysaa iyadana furinka qodob siradana way ka qayb qaadataa iyadana naftirkeedu inuu furinka bato
Ustaad Cali guurka sidaas oo kale ah muxuu maslaxad yahay mar haddii labadii guri la dhisay in mid uu dumo ay qasab noqonayso
guur waxaa loo guursadaa inuu reerka dhismo marka hadii reerka dumayo qoyskiisii kala tagayaan wuxuu sii badinayaa oo burburka bulshada ee bulshada burburayso marka mashaakilka iyo dhibaatooyin badana waxaa haysto shacabkeena Soomaaliyeed oo aan keenay macnaha furinka faraha badan waxaa ka mid ah arrimahan tahriibka kale waxaa arkaysaa dhalinyaro badan oo tahriibiiso xaasaska tagayo gabdhihii wiilal bale ama gabdhaha tahriibaan ama wiilashaha tahriibaan ama intaba hase tahriibaan marka marka waxaa qasab ku noqonaysaa marka inay qoysaskaasi ay kala tagaan oo furan yimaado sababtoo ah gabadha waxay rabtaa ninkii inuu u joogo oo maartay baahida ugu guursatay markii hore oo maartay ay heshaa ninkii waa tahriibi oo baxay Yurub oo tagay sidii la rabay lama helin maalinta dambe imaw macnaha ma iman karo marka dambe waxay noqonaysaa furin ay ku dhamaaneysaa macnaha waxyaalaha kale oo furinta keenay oo hadda weli casriga ah nagu cusubnaa arrimaha saakmeed.
Maryama, ma la dhihi karaa dhibaatada iyo rajo xumada dalka oo aanan marna meeshii lagu ogaa aanan kasoo degin inay sabab u tahay in mar walba guryaha ay dudubaan gaar ahaan dayirta?
Xal waa loo heli karaa taas, yani dalka asoo qasan oo burbursan oo yani dhinac walba burbulim ka haysta iyo guryuhu dhisnaan karaan dhaqmi maxay hagaagi karaan. Waxaa kaloo ka mid a yani dhaqaale yarida yani hadda oo ka jirta dalka, yani hadii dhaqaalihii uusan yani reerkii uusan ku filnayn oo kale inkamkii suu gala hadduu mar walba meeshiisa joogo uu sanadkan joogo sanadka dambe joogo caruurtii sii bataan, yani waxay keenaysaa in dadka qaar waxay kunahaanbo labadaanaaba igu filanba maxayta intaan shan cunug dhali lahay biil iyo wax igu dili lahayn labadaanbasaama nagu filanay nagu kala wad marka habartiina dhinacii aadi odagina dhinacu aada ku ugu fiican maamada iyo yaabaha ugu fiicana laga yaabaa inay labadaasi ay daryeelaan kuwa kalena waaba dayacaan waalidka iyaga dhalaaba dib ugu siin noqdaan.
Ustaad Cali, ugu dambeyn maxay tahay maslaxadda la dhihi karo haddii talaabada la qaado uu yaraanaya burburka ku imaanaya guryaha gaar ahaan dayarta Soomaaliyeed?
Qoyska marka la dhisaa ilaahay waa tilmaamay wamin aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaajan taskunuu ilayha wajacala baynakum mawaddatan waraxma. Talaabta la qaadaya horta guurku in la guursado waana sunno, marka waxaa wanaagsan in talaabta la qaadayo lagu saleeyo diinta lagu saleeyo. Anaga dadkeena waagii hore wixii gabdhaha lasoo guurnaayo ama wiilka la guurnaayo wacyigelin badan heli jiray. Gabadha marka inaysan iska jiifanin ay maaratay xoolaheeda dhaqaalaysatay beerteeda aado ama ugu yaraan hadday waxba kala haysan ay jirkeeda nadiifiso waxay dhihi jireen maaratay bar ku cadaa beer ku cadaaba baraaryaro feeratay oo bariisa hurday ha ahaanin. Gabadha marka waxaa laga wacyigelinayaa inay oon bariisadii ama xilligaas oo kale ay hurdo iyadoo xoolaheedii dayacan yihiin ama beerteeda dayacan tahay.
Waa maasantahay Mariima.
Tusaale, waxaa jiri jirtay gabadhu markii lasoo aroosoo kale inay horey dabkeeda ka gashay iyadu wax ka gashay meesha, hadda meeshaan todoba la galaayo oo qof loo keenaayo bariiska jiifka lagu geynay, marka waxaa moodaa dumarkii hore inay ka dhig badnaayeen dumarka hadda, laakiin dumarka hadda ay raaxa ay ku jiraan. Aniga marka waxaas leeyahay waxa ugu daray waxaa waaye yacni barwaaqadan iyo bajiinadan marmarka qaar waxaa arkaysa caruurta xataa halka hooyada markii hore iyadoo uurka ku wado dusha ku wado masaga ay tumi jirtay marti dhan ay suureysay, marka waa noog darayn ma dhihi karo, laakiin casriga hadda jiro waxba waa leeyahay leeyahay.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban, inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Taasi dhegeystayaal waxay gabagabo u tahay idaacaddeennii galabnimo oo iyagoo guryahooda jooga sababo la xiriira cudurka coronavirus ay idinla socodsiinayeen, anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Sahre Ciidla Nuur. Inta aan idaacaddeen xigta hawada isku maqli doonno waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
is VOA News via remote.